3 kamili jioni saa za Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela aliyejitangaza kuwa kiongozi wa muda Juan Guaido amesema mkuu wake wa utawala amekamatwa. Roberto Marrero, mshirika wa karibu wa Guaido, amekamatwa katika msako wa maafisa ujasusi nyumbani kwake. Nyumba ya wakili Sergio Vergara imekaguliwa lakini hakukamatwa. Katika ujumbe wa Twitter, Guaido amesema hajui mahali Marrero anazuiliwa. Rais wa Venezuela anayekumbwa na matatizo Nicolas Maduro pamoja na Guaido wote wanadai kuwa viongozi halali wa Venezuela, nchi ya kusini mwa Amerika. Kila mara Marekani imeonya utawala wa kisoshalisti wa Maduro dhidi ya kumkamata Maduro ama Guaido na washirika wake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekemea hatua ya kukamatwa kwa Marrero na kutaka achiliwe huru mara moja. Mamlaka nchini Burundi imewashtaki wasichana watatu wa shule kwa shutuma za kuichafua picha ya Rais Pierre Nkurunziza. Msemaji wa mahakama ya juu nchini humo amesema hivi leo Alhamisi. Wasichana watatu walikuwa miongoni mwa wasichana 7 wanafunzi ambao walikamatwa wiki iliyopita katika jimbo la Kirundo, kaskazini mashariki mwa Bujumbura, kiasi cha kilomita 200 kutoka mji mkuu wa biashara Bujumbura. Wanne wengine wameachiliwa. Wote walishtakiwa kwa kumtusi Nkurunziza kwa kuandika na kuchora juu ya picha yake ambayo iko kwenye vitabu vya shule. Mahakama ya Kirundo iliamua Jumatano kuwatia ndani wanafunzi watatu na kuendelea na kesi kamili. Msemaji amesema watakuwa gerezani wakati wakisubiri kesi yao kwanza, na huenda wakakabiliwa na kifungo cha jela cha miaka 5. Jaji ameliambia shirika la habari la Reuters kwa msingi ya kutotajwa jina. Wafanyakazi wa kimataifa wa misaada wanajitahidi kufikisha misaada inayohitajika pamoja na kuokoa manusura ambao wamekwama tangu kimbunga Idai kilipopiga mataifa 3 ya kusini mwa Afrika. Helikopta zinatumika kudondosha misaada kwenye vijiji vilivyotengwa na mafuriko pamoja na uharibifu wa barabara baada ya kimbunga kuharibu kabisa mji wa Beira nchini Msumbiji, na kisha baadaye kuelekea kwenye nchi jirani ya Zimbabwe na Malawi. Maafisa wa kutoa misaada wanasema kuwa maelfu ya watu wamekwama kwenye paa za nyumba, kwenye miti pamoja na sehemu zilizoinuka kutokana na maji mengi ya mafuriko yanayoendelea kushuhudiwa. Idai kilipiga eneo hilo Alhamisi wiki iliyopita kwa upepo wenye kasi ya kilomita 170 kwa saa, na kwa hivyo kuorodheshwa kufanya uharibifu mkubwa zaidi kusini mwa Afrika ndani ya kipindi cha miongo kadhaa. Jumla ya vifo kutokana na kimbunga hicho kwenye mataifa yote 3 imefikia zaidi ya watu 300, huku idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka. Takriban wiki moja baada ya waumini 50 wa Kiislamu kuuawa katika shambulizi huko Christchurch, New Zealand, waziri mkuu wa nchi hiyo Jacinda Ardern amesema silaha zote za atomiki ambazo hutumika zaidi kijeshi zitapigwa marufuku kwa matumizi ya kawaida. Marufuku hiyo ambayo waziri mkuu alitangaza hivi leo huko Wellington pia inajumuisha uwezo wa magazini za kwenye silaha hizo ambazo kwa kawaida zinahifadhi risasi nyingi na vifaa ambavyo vinaweza kubadilisha silaha za kawaida kuwa ni rashasha. Adan pia alitangaza mpango wa kununua shehena kubwa za silaha kama hizo ambazo wamiliki wanazo na hivyo wazisalimishe kwa mamlaka. Bunge linatarajiwa kuidhinisha marufuku hiyo wakati litakapokutana katika mwezi ujao. Mamlaka imemshtaki raia wa Australia Brenton Harris Tarrant mwenye umri wa miaka 28 kwa mauaji ya Machi 15 katika misikiti ya Al-Nur na Lenod. Na China imesema kuwa ujumbe wa ngazi ya juu kutoka Marekani utasafiri kwenda Beijing wiki ijayo ili kuendelea na mazungumzo yanayolenga kutatua mzozo wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yanayoongoza kiuchumi ulimwenguni. Msemaji wa wizara ya biashara ya China Gao Feng ametangaza leo kwamba wawakilishi wa biashara wa Marekani na waziri wa fedha wa Marekani watazuru China Alhamisi na Ijumaa wiki ijayo. Idi Ligongo anaendelea na kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili katika muda mwingine ambapo tunakuletea kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tutaangalia habari ya kusikitisha juu ya ukame ambao umesababisha baa la njaa katika upande wa kaskazini magharibi mwa taifa la Kenya katika kaunti ya Turkana. Na vile vile tutaangalia hatua ambazo zimechukuliwa na taifa la New Zealand mara tu baada ya kutokea tukio baya la mauaji katika misikiti miwili katika mji wa Christchurch, ambapo tukio hilo limeleta mjadala mkubwa. Lakini vile vile waziri mkuu wa taifa hilo Jacinda Ardern akipata sifa kubwa kwa namna serikali yake ilivyoshughulikia swala hilo. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo moja kwa moja leo hii tunaanzia nchini Kenya, ambapo zaidi ya watu 800,000 inaelezwa wanaendelea kuumia kwa makali ya njaa na kiu, kwa mujibu wizara ya kudhibiti majanga na utumishi wa umma ya kaunti ya Turkana, ambapo kwa taarifa ambazo bado zinaendelea kukinzana, taarifa hizi zikiwa bado zijapata uthibitisho uliokamilika, zinasema zaidi ya watu 10 wameripotiwa kufariki dunia kutokana na ukame katika kaunti hiyo ya Turkana iliyopo katika eneo la kaskazini magharibi mwa taifa la Kenya. Wengine zaidi ya watu 800,000 wenyewe wanaendelea kuumia kwa makali ya njaa na kiu, ambapo serikali kaunti hiyo wiki iliyopita ilitoa hakikisho kwamba imeidhinisha mpango wa usaidizi kuwakinga wakazi kutokana na madhara ya ukame. Katika kijiji cha kwa Kakwanyang, Turkana kati ya mizoga ya wanyama iliyotokana na maiti yaliyokauka iliashiria hali ya ukame inayoshuhudiwa katika eneo hilo kutokana na ukame. Wakazi wengi katika kijiji hicho hawajapata chakula chochote katika kipindi kirefu, ambapo inaelezwa kwa muda wa siku takriban 5 hivi. Lakini bado taarifa hizi zinaendelea kukinzana. Nimejaribu leo kutafuta watu mbalimbali wanaohusika, nikimtafuta governor mwenyewe wa Turkana, ameniambia kwamba alikuwa kwenye kikao na sikufanikiwa kumpata. Halikadhalika nilizungumza na nilizungumza na watu kutoka idara ama kile chama cha Msalaba Mwekundu, ambao wao na wenyewe vile vile ilikuwa ni ngumu kuwapata, na nilipata msemaji wake Binoela, ambaye yeye aliniambia kwamba wametoa taarifa kwa vyombo vya habari. Lakini kutaka kufahamu kile hasa ambacho kipo katika kaunti hii ya Turkana, nimempata mwandishi wa habari ama mwakilishi wa kituo cha Radio Citizen na televisheni ambaye yuko katika eneo la Turkana. Huyo ni Emmanuel Cheboit, ambaye hatueleze kile ambacho kipo. Emmanuel, moja kwa moja tukianza, upo hapo, hebu tueleze ukweli wa hizi taarifa. Je, kile ambacho kipo, taarifa za watu kufariki dunia ni za kweli kutokana na baa la njaa? Hebu tueleze kile ambacho unakifahamu.
Hello.
Naam, Emmanuel, mimi nakusikia vizuri kabisa. Labda utueleze kile ambacho kipo hapo Turkana. Maanake taarifa zinaeleza kwamba kuna watu takriban 10 wamepoteza maisha. Labda Enoch utueleze, wewe ulikuwa huko, nini ambacho kinaendelea huko Turkana? Naam, naona.
Asante sana. Mimi niko katika eneo la Baringo. Baringo ni moja ya kaunti ambazo zimeathirika mno sana na hili swala la ukame pamoja na baa la njaa. Ukiangalia kabisa, kaunti ya Baringo inapakana ana kwa ana na kaunti ya Turkana ambazo ziko katika kaskazini mwa bonde la ufa ama kaskazini mwa nchi ya Kenya. Na ni baadhi tu ya maeneo ambayo yameathirika, kwamba kuna kaunti 13 ambazo kulingana na serikali zimeathirika sana na suala hili la ukame. Kujuza tu kuhusiana na madai ya vifo, kwamba kuna mkutano ambao uliopo baina ya viongozi wa serikalini na pamoja na wanasiasa ambao wanatoka katika eneo hilo na wenyeji ama wakazi wa kaunti ya Baringo. Serikali inasisitiza kwamba hakuna mtu yote ambaye alifariki kutokana na bala njaa. Wanasema kwamba serikali inasema kwamba wale ambao walifariki yadaiwa walifariki kutokana na maradhi mbalimbali. Lakini tunaweza kuzungumza kwa maana, kwa mfano leo tunaweza kuzungumza na baadhi ya wakazi eneo hilo, hasa familia ambazo zimeweza kupoteza wapendwa wao na zinashikilia kwamba kuna familia moja kwa mfano inasema kwamba imeweza kupeleka moja ama yule ambaye aliweza kupoteza maisha hospitalini kabla afe, na wakaweza kumwarifu kwamba hakuwa na ugonjwa wote, hakuwa na maradhi yote, ila tu alikuwa na shida ya njaa, na kilichokuwa kimesalia tu ni kumpa chakula ili aweze angalau kupata nguvu. Lakini familia hiyo kwa vile haina chochote, haikuwa na chochote cha kumpa, basi aliweza kupoteza maisha. Tumezungumza na familia tatu ambazo ziliweza zinasema kwamba wapendwa wao waliweza kufariki kutokana na ukosefu wa chakula na maji. Eneo hilo, kukupa tu taswira ama picha vile mambo yalivyo, ni kwamba eneo hilo ni eneo ambalo ni kame zaidi. Hakuna wanyeji, wakazi hawana chakula. Yale mabwawa ambayo tumeweza kujengwa, yale mabwawa kidogo yenye yanabeba maji mengi sana, yanaweza kukauka. Mimea imenyauka na mimea nyingine imekauka. Ndio hali tu.
Naam, basi
yale mambo yalivyo katika kaunti ya Baringo.
Asante sana kwa kutufahamisha kile ambacho kipo. Emmanuel amerejea kwenye simu. Emmanuel, wewe hupo hapo Turkana, hebu tueleze kwa upande wako hali ambayo umeiona. Wewe ni mwanahabari, kuna taarifa hizi ambazo zimekuwa zikikinzana kwamba kuna watu takriban zaidi ya 10 wamepoteza maisha kutokana na njaa. Je, hili wewe hapo Turkana unalifahamu, na tupe picha kamili ya kile ambacho kipo katika kaunti hiyo juu ya swala hili la njaa.
Naam, bila shaka, asante sana kuwasikiliza. Hapa katika kaunti ya Turkana ni kweli kwamba kuna baadhi ya watu ambao wameweza kupoteza maisha kutokana na baa la njaa. Tuliweza kuelekea katika kijiji kimoja kinachoitwa Kangirisa, ambacho kiko katika wadi ya Kerio Delta, ambapo tuliweza kutana na wanafamilia ambao walituelezea kwamba wamekosa kupata chakula kwa muda wa siku 5, na pia baada ya muda pia tukaelezea kwamba katika nyumba fulani ambayo ilikuwa hatua chache kutoka mahali tulipokuwa, kwamba kuna mtu ambaye aliweza kuaga dunia. Na tulianza kufika pale tukapata kwamba kulikuwa na mama moja ambaye alikuwa amekosa kula chakula kwa muda wa siku kama 5 hivi, na alikuwa ameelekea kuweza kuchoma makaa, ndiposa akaweza kuwezwa na akaweza kufariki. Na wanakijiji hawakujua mapema kwamba mama huyu ameweza kufariki. Baada ya siku 2 walipokwenda kule wakapata kwamba mama alifariki kama juzi, hadi fisi wameweza kumla na wameweza kula, wameweza kumla. Mwingine ambaye pia tuliweza kuelezewa kijiji kicho hicho kama kilomita tatu hivi, tulipata kwamba kuna mtoto mwingine mdogo ambaye pia familia hiyo haikuwa na maji, hawakuwa na chakula, na pia waliweza kufariki dunia kutokana na makali ya njaa.
Sasa labda Emmanuel,
kifo eneo hilo ambaye
Emmanuel umekuepo hapo Turkana kwa kipindi kirefu zaidi, kwa nini hili tatizo linatokea hivi sasa? Labda ungetupa picha kamili.
Naam, picha kamili ni kwamba kaunti ya Turkana ni kame na ni kubwa na ni pana zaidi, na wakazi hapa zaidi ya 95% ya wakazi hapa ni wafugaji wa kuhamahama na mbia, ambao pia hawana kazi ama kuajiriwa. Na hilo sasa ni kwamba wanategemea msaada kutoka kwa serikali, na tangu ugatuzi uweze kutokea hapa mwaka 2013,
kuna wizara ambayo ilitengwa ya dharura na mikasa, ambayo ni kama ya kuweza huduma kwa jamii, ambayo huwa inatengewa bajeti kila mwaka kuweza kununua chakula cha kupa wakazi. Na kulingana na wakazi, tangu tumalize kampeni ya mwaka 2017 hawajawahi pelekewa chakula ambacho huwa napelekewa baada ya kila mwezi mbili kwa wakazi kuweza kula. Kutoka mwaka 2017 hadi juzi liposa wakaweza kupata chakula. Na hivyo sasa wale familia ambao wanaishi kule mashinani walikosa chakula na wakakaa vile vile. Hadi sasa mifugo ambayo walikuwa wanaitegemea, mbuzi, kondoo, walipoanza kuaga dunia, wakazi wakaanza kukosa chakula. Liposa sasa hali ni mbaya, mifugo wamefariki, watu hawana chakula, liposa hali ya watu kuaga dunia imeanza kujitokeza.
Na labda ungetueleza mpaka hivi sasa kuna juhudi gani ambazo wewe unaziona za kunusuru wale wengine ambao wanakabiliana na baa hili la njaa, halikadhalika kukosa maji, nini kinafanyika?
Na bila shaka mwezi Februari tarehe 28 kaunti ya Turkana iliweza kugundua kwamba kuna baa la njaa, na baada ya kupata ripoti kutoka shirika la kupambana na ukame NDMA, na ikaweza kununua takriban magunia 1036 ya kilo 50 ya mahindi, na pia ikanunua takriban magunia 10,000 ya kilo 50 ya maharagwe, na ikanunua katoni 10,000 ya vibuyu ya lita 20 ya mafuta, ambayo ikaanza kusambazia wakazi katika wadi 30 ya kaunti ya Turkana. Na kusema kweli, tulipofuatilia chakula hicho tukapata kwamba chakula hiki kila mtu ambaye anatoka katika familia, kila boma lilikuwa linapata kilo 8 ya mahindi, na walikuwa wanapata kilo 1.5 ya maharagwe na lita 1 ya mafuta ya kupikia. Na chakula hicho baada ya siku 3 wakati tuliporudi katika familia hizo ambazo zilikuwa zimepokea chakula hicho cha msaada, walisema chakula hicho kimeisha. Baada ya hapo, waziri wa ugatuzi Bwana Yudima Malo aliweza kuzuru kaunti hii ya Turkana kuweza kuangalia kutathmini hali, na pia akaweza kuja na chakula kutoka serikali kuu, jumla ya magunia 7,000 ya mahindi na maharagwe. Na chakula hicho bado, ambayo kwa sasa bado zinagawiwa kwa wakaazi kule mashinani, bado wanasema chakula hiki hakitoshi. Kuna juhudi ya wahisani, kuna mashirika kadhaa ambayo yameweza kujitokeza, lakini bado wanasema kwamba idadi ya wakazi ambao wanaumia kwa njaa ni kubwa sana ikilinganishwa na chakula cha msaada ambacho kinapewa kwao. Watakula kwa muda kama wiki 1.5 na chakula kiishe.
Na kwa hivi sasa tunavyozungumza, hili tatizo limepungua kidogo ama bado lipo?
Tatizo limepungua. Wacha niseme kwamba chakula kinapeanwa, na kuna watu ambao wako, unajua, machifu ambao katika malokesheni ndio haswa wanahusika kuweza kuambia wanakijiji waweze kukusanyika mahali pamoja ambapo wanapeana chakula. Lakini kwa sasa kuna familia ambazo wakazi wako kule ndani mashinani, sababu ya upana ya kaunti ya Turkana, kuna watu ambao bado hawana ufahamu kwamba kuna chakula kinapeanwa, na pia kama wana ufahamu waliwezo kitambo wamelala kwa nyumba. Mfano kwamba kuna baadhi ya watu ambao mimi niliwaona wenyewe katika kijiji kimoja cha Kangiri Sai, watu wako ndani ya manyumba zao, wamesema hata kutembea kuweza kufika katika kile kituo ambacho chakula kinapeanwa. Sasa chakula hakifiki watu wote mashinani, inafikia tu wale wachache ambao wako na ufahamu, kwa sababu kuna maeneo ambayo pia hakuna ukoka, yani network ya simu. Sasa ni vigumu, mtu anaweza safiri kilomita 20 kwenda katika kituo ambacho anapeana chakula, na yeye mwenyewe hajakunywa maji, hajakula chakula. Sasa anafadhalisha heri nilale kwa nyumba akutana na kifo.
Naam, asante sana Emmanuel Cheboit kwa kutueleza. Emmanuel ni mwanahabari wa Luninga na redio ya Citizen ya nchini Kenya, akiripotia kutokea Turkana, ambako hivi sasa kuna habari za baa la njaa ambalo limesababisha baadhi ya vifo vya baadhi ya watu ambao wanaishi katika akaunti hiyo nchini Kenya. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tena, tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaelekea nchini New Zealand. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii ya pili tunaangalia mwitikio wa taifa la New Zealand mara ilipotokea tukio baya la mauaji ndani ya misikiti miwili katika mji wa Christchurch, ambapo watu 50 waliuawa, ambapo ikiwa ni takriban sasa ni wiki moja waziri mkuu wa taifa hilo Jacinda Ardern anasema silaha zote za rashasha ambazo hutumika zaidi kijeshi zitapigwa marufuku kwa matumizi ya kawaida, marufuku ambayo waziri mkuu alitangaza hivi leo katika mji wa Wellington. Pia inajumuisha uwezo wa vifaa vile vya kubebea risasi, yani magazine ya silaha hizo ambazo kwa kawaida zinahifadhi risasi nyingi, na vifaa ambavyo vinaweza kubadilisha silaha za kawaida kuwa za rashasha. Ardern pia alitangaza mpango wa kununua shehena kubwa ya silaha kama hizo ambazo wamiliki wanazo na hivyo wazisalimishe kwa mamlaka. Bunge linatarajia kuidhinisha marufuku hiyo wakati litakapokutana katikati ya mwezi ujao, ambapo mamlaka imemshitaki raia wa Australia Brenton Harris Tarrant mwenye umri wa miaka 28 kuwa muuaji wa Machi 15 katika misikiti ya Al-Nur na Linwood. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula, na hapa tutaangalia kwa upana zaidi yale ambayo yamechukuliwa na serikali ya New Zealand kukabiliana na swala hili zaidi ya kupunguza ama kuzuia silaha hizi za rashasha. Dr. Patrick Nigula, kuna mengi yamefanyika, yapi mengine ambayo unayaona kwamba ni mfano kwa dunia nzima namna ya kukabiliana na matukio haya ambayo yanachochewa na ubaguzi wa fulani hivi?
Kitu cha kwanza ambacho kama ulivyouliza swali lako ambacho kinatakiwa kufuatwa au kama mfano ni uongozi kutumia busara, uzoefu na kuleta umoja kati ya watunga sheria vile vile na baraza la mawaziri, kukutana kwa pamoja na kukabiliana na kuleta amani na utulivu katika nchi na kupitisha sheria ambazo zinaweza zikasaidia upungufu wa kuwepo kwa silaha kama ulivyogusia mwanzoni, kali na vifaa vya kuwekea risasi ili wananchi waweze kuzirudisha au serikali kuzinunua tena kama wanavyofanya taifa la New Zealand kwa kufuata mfano uliofanywa na serikali ya Australia mwaka 1996.
Na kuna swala lingine ambalo watu wengi duniani wanafanya kama kampeni ya kumtangaza huyu waziri mkuu wa New Zealand kuwa kama mwanamke wa mwaka, ambaye ameonyesha namna ya kushughulikia matukio ambayo yanaweza yakagawa watu katika taifa. Kwa kuangalia, je, yale ambayo ameyafanya ni yapi unaweza kueleza kwamba kweli kabisa badala ya kutenganisha watu yanaleta faraja hata kwa wale ambao wameumizwa?
Mimi tu naona ni kwamba kwanza ukiangalia kwa karibu zaidi, kiongozi huyo au waziri mkuu wa Australia ni mwanamke na kijana ambaye ni kizazi cha leo na cha kesho. Kwa hiyo ametumia busara kubwa sana ya kuwaleta watu wote wa mataifa yote kwa karibu na kwa pamoja. Ukiangalia zaidi katika taifa la New Zealand, si li taifa ambalo lina wananchi wengi sana, ni zaidi kama ya milioni 4.9 hivi. Kwa hiyo ameonyesha ujasiri mkubwa zaidi ambao ametumia uzoefu wake wa kuleta watu wa dini mbalimbali hususan dini ya Kiislamu na Kikristo kukuja kwa pamoja kama taifa moja na kufikia mwafaka ambao ni kujenga uhusiano na upendo ili kutoruhusu tena kitendo hiki kutokea katika siku za baadaye. Kwa hiyo basi tu niseme tu ni kwamba ni mfano mzuri ambao unaweza kuigwa kwa taifa kubwa la hapa Marekani, kwa kiongozi wa ngazi ya juu badala ya kuchochea uovu bali kukemea na kuleta wananchi wote kukaa katika meza moja na kufikia mwafaka dhidi ya matukio ambayo tumeona yakitokea katika sehemu mbalimbali hususan hapa katika jimbo letu la South Carolina. Mimi binafsi nimepoteza mmoja kati ya naweza nikasema kwamba alikuwa ni mtu aliyenishauri kwa karibu zaidi Senator Clemente Pinckney, na hivyo basi tumeona matukio haya yakiendelea kusambaa dunia nzima. Hivyo taifa la Marekani linabidi kuiga mfano wa waziri mkuu wa New Zealand.
Ukiangalia taarifa ambazo zinaelezwa ambazo bado hazijathibitishwa kwamba kuna baadhi ya wanawake nchini New Zealand hapo kesho wenyewe watavaa hijabu kuonyesha mshikamano, maanake kesho ndio wiki moja inatimia, na kama unavyojua katika Uislamu siku ya Ijumaa kuna sala ile ya adhuhuri ambayo inakuwa na uzito kwa juu, na pengine huyu mfyatua risasi ndio maana aliamua kwenda kufanya tukio hili katika siku ya Ijumaa. Sasa kile ambacho kinatokea New Zealand ni kitu ambacho kinaonyesha nini kwa watu, achilia mbali viongozi ambao wanaongoza haya mataifa, watu binafsi wenyewe namna ya kuchukulia matukio ambayo yanaweza kugawa watu? Maana ukiangalia watu wengi wamekuwa wakitoa salamu za rambirambi, wakipeleka maua, Wakristo wasiokuwa na dini na watu wa matabaka nyingine, wa tamaduni nyingine zote.
Mimi tu niseme ni kwamba tukio hili limefikia kikomo cha watu wote wenye dini na wasiokuwa na dini kuungana kwa pamoja na kukemea dhidi ya vitendo vya kigaidi ambavyo vinafanywa sasa hivi katika ndani ya sehemu au madhabahu ya maombi, kikemewe kwa karibu zaidi, na kwamba watu wote duniani tuwe kitu kimoja, tupendane na tuongeze upendo ili tuweze kuishi kwa upendo na amani.
Na ukiangalia kwa mfano huyu waziri mkuu kile ambacho anakifanya, je, anaweza akapata uungwaji mkono hata kwa viongozi wengine? Maanake ukiangalia kwa mfano hivi sasa rais wa Uturuki, kuna hali ambayo kuna baadhi ya wakosoaji wanasema analeta mazingira ama hali ambayo si nzuri, wakati huu ambapo New Zealand wanalifanya tukio hili kwa uzuri kabisa, kwa kukemea kile ambacho anaona kama taifa la Australia kwa namna moja ama nyingine limekuwa likionyesha kama kubariki vitu kama hivi, jambo ambalo naweza nikasema kwamba ni shutuma tu, si jambo ambalo tayari lipo limethibitishwa.
Mimi tu labda tusemi kwamba tumpe tu muda, kama unavyozungumzia kuhusiana na taarifa hizo kutoka Uturuki, ni kwamba labda tu ni kwamba ni tuwapatie muda viongozi wengi duniani. Mimi tuna uhakika kwamba watamuunga mkono, na tunaweza tukaona kwamba au kutarajia kuwepo kwa mshikamano na ushirikiano dhidi ya watu matabaka mbalimbali na dini mbalimbali, kwa kuungana kwa pamoja na kukemea matukio haya ya kigaidi dhidi ya waumini wa kidini ndani ya madhabahu yao wanapokwenda kusali.
Dr. Patrick Ngulo, mimi nikushukuru sana kwa kujumuika nasi hii leo kaangalau kuangalia zile juhudi ambazo zinaendelea kuchukuliwa na taifa la New Zealand, taifa linaloongozwa na waziri mkuu Jacinda Ardern, ambaye amezua mjadala mkubwa ulimwenguni akielezwa kuwa ni moja kati ya viongozi ambaye ameonyesha busara ya hali ya juu ya kukusanya watu wa utamaduni tofauti kuwa kitu kimoja na kukemea tukio la shambulizi ambalo lilifanyika katika misikiti miwili, msikiti wa Al-Nur na Linwood katika mji wa Christchurch nchini New Zealand, ambapo watu 50 waliuawa. Kijana wa miaka 28 kutoka taifa la Australia anayefahamika kwa jina la Brenton Harris ndiye ametangazwa kuwa husika na shambulizi hilo. Mimi ni Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, shukrani kwa kuwa nasi. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.